Noi stai tot. Tere, head kuulajad! Rõõm on teiega taas kohtuda siin Pereraadio jutusaates. Täna on stuudios Taimi Pärna ja Margit Prantsus. Igasugustel teemadel saab raadiosaates rääkida, aga täna oleme võtnud ühe raamatu ette, millest rääkida. Ja see on üks kaanonijärgne teos ehk apokrüüf. Ja selleks on Baruki raamat. Ma ei tea, kui paljud kuulajad on lugenud kunagi seda raamatut, mis igas piibli raamatus ei olegi ära trükitud. Aga väga huvitav on Baruki nimi juba heebrea keelest tõlgituna õnnistatu. Kui leidub üks raamat sellise nimega, No muidugi raamat võib endale nime saada väga erinevatel põhjustel, aga kui see ikkagi on mitmete kirikute jaoks pühakirja osa, siis ma arvan inspireeriv lugemine on see kõigile ka neile, kes seda piibli osaks ei pea.
Tere ka minu poolt ja ma olen nagu tegutsenud protestantlikus kirikus ehk siis algselt selle 66 raamatulise kitsama piibli ka arjunud ja selles mõttes Baruki raamat on minu jaoks suhteliselt uus avastus olnud. Et ma olen nüüd iljaaegu just lugenud Vanatestamendi Jeremia raamatut ja nutulaule ja nüüd ma nagu enda jaoks avastasin seal nii öelda selle vaheosana selle Baruki raamatu, mis kuidagi haagib kogu selle taustsüsteemiga ja ma tean ka, et teda nagu loetakse ajaliselt osaliselt sinna vahemikku, kuigi kõik autorlused ja muud on vaieldavad vahele.
Jah, aga kahtlemata kuidagi kobarasse nad oma vahel kuuluvad Jeremia, nutulaulud ja Baruk.
Just, ja ma tean ka, et katoliku piiblist ta näiteks ongi konkreetselt Jeremia raamatu järel ja nutulaulude ees, ehk siis ta räägib perioodist Jeruusalemma hävingu aeg ja siis nagu pärast seda, kus tuleb patukahetsuse aeg juuda rahvale.
Ja ortodoksi kirikus ka ikkagi peetakse seda piiblikaanoni osaks.
Just. Minu jaoks on ka see apokrüüfide teema tegelikult päris huvitav, et meil protestantlikus kirikus on 66 raamatuline uus ja vana testament ja siis laiendatud on ka apokrüüfid sinna vahele pandud uue ja vana testamendi vahele. Miks nad just sinna on pandud on see, et arvatakse, et need apokrüüfid ajaliselt kuuluvad 200 kuni 100 enne Kristust kokku pandud materjal ja nad on ka juudi traditsioonis ikkagi pühad kirjad, mida loetakse ja isegi ka kristlikus varakirikus olid nad jumalateenistuste osas need lõike ka apokrüüfidest loeti samamoodi pühakirjana ette.
Loetakse tänaselgi päeval, kuigi siin on ka ilmselt raamatute põhiselt erisusi, et kuigi ka tänapäeva kirikud mõned loevad näiteks Baruki raamatut oma liturgias, siis no näiteks mis puudutab juudi usklikke, siis Baruki raamatut nemad ei tunnista üldse ütleme mingiks selliseks vaimulikuks raamatuks, et no näiteks kui sinna panna kõrvale apokrüüfidest makkabide raamatud, et see on ju puhas juudi ajalugu ja see on no väga oluline kirjutis juutide meelest, aga ja millegi pärast Baruki raamatut ei peeta selliseks.
Ja kui niimoodi teda natuke kaugema pilguga vaadata, siis tal ei ole otseselt võib-olla midagi päris uut kohta, mida mujal piiblis ei ole, aga samas ta kordab, nii nagu seal ajaloos on, et Jeremia raamatust osaliselt ja ka psalmidest ja Taanieli raamatust on selliseid võrdpilte, Taanieli raamatus just see luuleline osa selle. Et selles mõttes ta toetab pigem seda pühakirja teksti.
Ja mina jätkuvalt leian, et inspireeriv on ta igal juhul ja tasub lugemist. Me ei ole siin teoloogid, ma ei tea, võibolla Taimi sina oled, mina ei ole küll, ei ole mul teoloogilist kõrgharidust, aga ma armastan lugeda palju, armastan mõelda ja ma arvan, et ka need, kes ei ole teoloogid või väga kõrgelt haritud, nemadki võivad lugeda ja peaksidki lugema ja mõtlema kaasa, nii et meie arutlus siin täna ei pürgi kuhugi mingite ametlike teadaannete hulka, vaid on lihtsalt kahe uskliku omavaheline vestlus. Aga kui nüüd püüda seletada täiesti tavalisele inimesele, mis raamat on Baruki raamat, siis kuidas me võiksime seda tutvustada?
Baruki raamat, nii nagu ta sissejuhatus tal ütleb, et ta on Baruki poolt saadud Jumala sõna, mis on ette lugemiseks Jeruusalemmas ja nii kuningatele kui rihtrahvale selleks, et nad tuleksid patukahetsusele ja pöörduksid tagasi Jumala poole. Sellel teine osa on mõtisklus Jumala tarkusest, Jumala olemisest ja kolmas osa või selline viimane peatükk on kiri Jeremia raamatu või selline nagu kokkuvõte. Vahel osad panevad isegi selle Jeremia kirja eraldi seisvaks raamatuks, et ta ei olegi nagu selle Baruki osa, aga kuidagi ta sinna on sattunud ja ta sobib ka sinna otsa.
Ja selle kuue peatükilise raamatu viimane peatükk on selgelt teistsugune. Ja nagu sa mainisid neid palveid, Baruki raamat minu meelest oma nagu sellise olemuse poolest sobiks pigem just Vanatestamendi raamatute sekka, mitte uude testamenti, sellepärast, et seal on nagu sellised Vanatestamendile lähedased meeleparanduspalved, nutulaulud, lohutuslaulud ja õpetuslood ja ka just, mis sa mainisid, see tarkuse, Jumala tarkuse kiitus või imetlus. No selle peale tuleb kohe meelde näiteks õpetussõnade raamat, psalmid, Jeesus Siiraki tarkuse raamat näiteks ja kus on sellised head, kas võib öelda aforismilaadsed ütlused või nagu sa võid võtta selle ühe salmi näiteks ja selle üle nagu pikalt mõtiskleda ja mõelda, et oh, küll on ikka hea, toon mõne näite, Baruki 2.8. Me ei ole ka issanda ees palvetanud, et iga üks pöörduks oma kurja südame soovidest. No see on üks väike nagu katkend palvest, aga siit juba saab nii palju, mille üle mõtiskleda, et me peaksime issanda ees palvetama ja ta võib mõista, et kas siis palvetada selle pärast, et inimesed oma kurja südame soovidest pöörduksid või ka see, et palvetama ehk suhtlema Jumalaga selleks, et meie süda võiks pöörduda oma kurjadest soovidest, ehk et see Jumalaga suhtlemine teeb midagi meie südamega, et ma ei pruugigi oma palved sihtida otseselt südame muutumisele, vaid nagu Jumalale, Jumalaga suhtlemisele, aga selle käigus ka mu süda muutub. Või siis tooksin veel välja näiteks Baruki 3.13. Kui oleksid käinud Jumala teel, siis oleksid rahus elanud igavesti. Ehk et kuigi see salm on natuke selline nagu negatiivses võtmes öeldud, et nähtavasti siis ei ole käidud Jumala teel ja seepärast ei ole ka saanud rahus elada, siis seda võib teistpidi pöörates tõlgitseda, et kui ma käin Jumala teel, siis ma elan rahus igavesti ja see ju sobitub kokku pühakirja õpetusega igati.
On ja siin on, ta näeb välja kogu see elutarkuse ja see laul selline mediteeriv, mõtisklev, et sa võid iga salmi eraldi võibolla võttagi üheks päevaks ja võtta ja mõelda. Mul on endal lapsepõlves selline harjumus, et meil oli enam vähem nädalaks, oli üks kirjakoht, mida me endale siis nii-öelda pühapäeval pähe õppisime ja noh, sellise suht lühikene, aga et siis sa mõtisked ja mul on noh, üks kirjakoht, mis mul endale on piiblist läbi aegade üks võtmekohtadest olnud Joosua raamatust, et võta see Jumala sõna ja mõtiskle selle üle päeval ja ööl, ehk siis Joosua 1:8 ja minu mõelest see on nii eluterve mõtlemine ja ma arvan, et see kuulub vist juudi mõtlemise juurde ka ja ilmselt peaks kuuluma kristliku mõtlemise juurde samamoodi, sest tegelikult need, mida me niimoodi mõtiskleme, need saavad meie lihaks ja luuks ja vereks ja need hakkavad tegema midagi, sest muudavad meie olemust minu mõelest.
Ja pühapäeva kooliski juba lauldakse, et palveta ja loe iga päev, loe iga päev, loe iga päev.
Ma pole pühapäeva koolis käinud, aga...
Nagu ei ole.
aga laul on väga, väga äge ja tundub küll selline... Kusules laulud on samamoodi. Et tänapäeval võibolla, et isegi mul aegajalt on rohkem need niisugused jumalais ümisemised päevakorras, aga praegu kuidagi tundub, et see jumalas sõna on mind teinud niimoodi nagu... Ma tunnen, et ma tahaks just nimelt neid, mis minu jaoks on natuke võõramad raamatud, ehk siis just ma pole lugenud neid apokrüüfe või neid osasid, mis on piiblis nagu vähem käsitletud ja mida meil võibolla igapäevases Jumala teenistuses väga harva loetakse.
No millised on sellised raamatud? Näiteks ma arvan, me ei loe väga sageli näiteks Juuda kirja või isegi Tiituse kirja. Võibolla me ei loe Ruti raamatut või Estri raamatut nii sageli, kui me loeme näiteks Jesajat või Jeremiat.
Just, ja no mina ise enda jaoks avastasin just, vist möödunud aastal avastasin nutulaulud ja avastasin just nagu selles mõttes uues võtmes, et me oleme neid sõja uudiseid ja teemasid viimasel ajal kuulnud ja käsitlenud ja see on muutnud meie enda mõtlemist ja olemust ja selle käigus, kui sa loed nüüd sel ajal seda nutulaule, siis sa korraga saad sellest hoopis teistmoodi aru kui näiteks ütleme 10 aastat tagasi, kui ma lugesin noorema inimesena, siis tundus selline, noh, ta oli kauge.
Ja ta oli kauge ja tegelikult juba raamatu pealkiri. No ummis jalu noor inimene ilmselt ei tõtta lugema sellist raamatut.
Ei tõtta, aga samas kohati on võigas lausa, kui sa neid sügavuti kirjeldusi lähed sinna lugema. Selles mõttes on see paaruki raamat kerge lugemine võrreldes sellega, et see oli niimoodi, et sa ikka loed neid sõjakoledusi ja saadki aru, et neid asju, mida sa vaadata ei taha telekast, neid asju kirjeldatakse seal täiesti detailselt kuni selleni välja, et laiba söömist ja kõike muud sellist.
Mis... Jaa, aga seda leidub ka teistes piibliraamatutes, isegi psalmides ja mujal.
On, sest noh, tegelikult see on vanatestamentlikus mõtteviisis, seal oli kogu aeg sõda üleval ja see ei olnud niimoodi, et see oli kuskil kaugel, vaid see oli nende elu, nende igapäevane elu ja sel juhul tegelikult mida selgemini ja mida korrektsemalt sa kirjeldad olukorda, siis Jumal saab muuta neid asju. Et ka palves, kui sa ütled Jumalale, et võt seis on selline, et häda on õuel, ma ei saa edasi või see, et ma olen pattu teinud nii nagu siin paaruki raamatus, et me oleme ebajumalate poole pöördunud, me oleme ära pöördunud Jumal sinust, kirjeldades seda sa lähed õiges asendis Jumala ette küsimaks, et Jumal tule ja halasta ja muuda meie saatust.
Kas see võib olla isegi nii, et praegu kui meie praegustel aastatel on sõja teema vägagi aktuaalselt õhus, et me hakkamegi piiblit selles mõttes paremini üldsegi mõistma, et rahuaja ja selline heaolu kristlane võibolla tema jaoks jääks muidu need paljud asjad piiblis üldsegi võõraks.
Paraku küll, kuigi noh samas ütleme, ma ise olen pärit nii-öelda nõukogude ajast, kus oli teistmoodi taga kius, aga samas ei olnud minu ajal enam sellise sõjakoleduse mälestusi. Mu vanematel küll on, sest nemad on sõjaajast läbi tulnud, aga paljude jaoks, meie jaoks on jäänud ikkagi see sõjakoledus kuhugi eelmisse või üleelmisse või üleüleelmisse põlvkonda ja see, et sõda võib päris lähedal olla, see tegelikult ikkagi, noh, ütleme minu jaoks sai 22. aastal reaalseks.
Ja mis sõda veel puudutab, siis üks kirjakoht Baruki raamatust 4.21. Olge julged, lapsed, hüüdke appi Jumalat, siis ta vabastab teid vägivallast vaenlaste käest. See on just kirjakoht meile praeguseks ajaks. Olge julged, lapsed, hüüdke appi Jumalat, siis ta vabastab teid vägivallast vaenlaste käest.
Ja siin ülejäänud aeg on see, et te unustasite, te äratasite paha meele, aga just nimelt, et siin on kogu aeg see teine pool ka, et olge julged, sest ma loodan igaveselt teie päästmisele, minul on rõõm püha halastuse pärast, et see on kuidagi nii lootust andev, juba selle pärast tasub lugeda ja vahel, kui me ka palvetame, et ma just ise olen ka pannud tähele, et me tihti peale hästi pikalt räägime sellest, mis pahasti on ja siis tuleb üks lause seda Jumala palvet, et võibolla võiks teistmoodi olla, aga samas vaatad siin piiblist loed samamoodi on pikalt laialt kirjeldatud, et kus me oleme valesti teinud, aga samas see nagu tunnetus ja see, et see on tegelikult ka nagu Jumala enda sõnad, et nad ei ole lihtsalt kellegi kirja pandud, mina usun selles mõttes ikkagi seda profetlikku sõnumit selles, isegi kui ta ei ole või ta, kui ta on aegade jooksul hiljem kirja pandud, noh ilmselgelt ta on hiljem kirja pandud, kui Baruki enda ajal ta on nagu mõned sajandid hiljem sealt, aga mulle tundub, et see Jumala sõnum on sellesse sisse jäänud. Ja sest ta ikkagi puudutab sind, ta annab selle julgustuse sõna, ta annab selle lootuse, et palvetage, võtke Jumalaga ühendust, olge talle ustavad, käige nendel teedel. See kuidagi, see kõnetab tänapäeval täpselt samamoodi.
Naiste jutud.
Kas me võiksime midagi rääkida ka Barukist endast? Sai põgusalt mainitud, et ta on elanud samaaegselt profet Jeremiaga ja nad on koos Jumalat teeninud. Aga Barukist kui ühest lihtsast sekretärist tegelikult isegi on üpriski palju piiblis räägitud, kui mõelda, et ta oli lihtsalt üks kirjutaja. Tal ei olnud võibolla mingeid nii suuri vägitegusid, mida mõni piibliraamat mõnest teisest mehest kirjeldab.
Võibolla küll samas, ta on sellel ajal, kui suured asjad sünnivad, ehk siis Jeremia ajal ja templi languse ajal, juudi rahva jaoks erilisel ajaloolisel ajal olnud. Samas Baruk ise arvatakse, et ta on üsnagi kõrgest soost, sest kirjutajad olid ülikute seast. Tema venda mainitakse kui kuninga kammerteenrit või nõuniku, kes oli ka ilmselgelt kõrgest soost, sest kuninga õukondlaseks ei saanud inimene, kes ei olnud ülikute seast. Ja lisaks on veel sellist Jeremia raamatus, kus oli see, et ta läks kirjutajate kambrisse sai minna ainult see, kellel oli ligi pääs kuninga õukonda. Ehk siis ta ei olnud suvaline mees metsast, vaid ta tegelikult oli kõrgest soost ja haritud mees ja tõenäoliselt ka prohvetliku kutsumisega mees.
Jah, et talle need sõnumid usaldati ja kästi neid ette lugeda.
Just, et ta pidi olema piisavalt väärikas, ta pidi olema ka sõna võimeline, et teda oli võimalik kuulata suur rahva hulka. Ja loomulikult ka oli see, et ta oli koos Jeremiaga siis ka pärast põlualune. Kogu rahvas teadis teda kõige väiksemast, kõige suuremani ja neid ikkagi otsustati tagakiusata, kuna nende sõnum, Jeremia sõnum konkreetselt oli ju, et antke alla Paabeli kuningale, ärge minge Egiptusesse, kus teil olid lihapotid omal ajal, et arvate, et seal on pääsemine, aga see kohus tuleb teile sinna järgi, ehk ta oli täiesti ebapopulaarne sõnum, samamoodi see Baruki raamat on selle Jeremia sõnumi kordus tegelikult ikkagi.
Kas see natukene meenutab seda, mis on öeldud Jeesuse ja tema jüngrite kohta, et kus on isand, sama asi saab osaks tema õpilastele või jüngritele, et sama saatus, mis tabas Jeremiat, et Baruk ikka ka oli käis sama jalga ja nagu temaga juhtus samamoodi.
Temaga juhtus samamoodi ja nendel oli ikka elu oli täiesti ohus selles mõttes, et mitte lihtsalt et küüditatakse või vaid ikkagi oli oht, et nad lihtsalt lüüakse maha. Samal ajal, kui lugeda Jeremia 45. peatükki, siis Jumal võtab kätte keset Jeremia raamatut ja kirjutab Baruki jaoks eraldi peatüki, kus on tema kohta sõnum, prohvetlik sõnum, et Jumal säilitab teda, et ta ei lase teda minna. Ma loen sellest Jeremia raamatust 45. peatüki. Sõna, mis prohvet Jeremia rääkis Barukile, Neeria pojale, kui see kirjutas raamatusse neid sõnu Jeremia suust, juuda kuninga Joojakimi Joosia poja 4. aastal, ta ütles, nõnda ütleb Issand, Iisraeli Jumal sinu kohta Baruk. Sa ütled, häda mulle, sest Issand lisab mu valule piina. Ma olen väsinud ohkamast ja ei leia hingamist. Ütle siis temale nõnda, nõnda ütleb Issand, vaata, ma olen nehitanud, selle ma kisun maha ja mis ma olen istutanud, selle ma kitkun välja ja nimelt kogu maa. Ja sina nõuad endale suuri asju, ära nõua, sest vaata, ma toon õnnetuse kõigile, ütleb Issand, ometi ma jätan sulle osaks su elu kõigis paigus, kuhu sa lähed. Ja kui just mõtiskleda kõige selle juures, Baruki nimi oli õnnistatu, et see tundub pisut vastuoluline kogu selle asja käigus, sest kogu rahvas küüditatakse, kogu rahvas on, nende elu on ohus, eriti just ülikud, sest lihtrahvas isegi jäi ju osaliselt sinna Iisraeli alles esimese hooga, aga ei olnud ju ainult Paabel, kes ründas, vaid kõik naaberrahvad samamoodi, kõik ülejäänud naabrid käisid samamoodi seal rüüstamas.
Ma hakkasin mõtlema selle peale Baruki nimi, Baruch, ehk õnnistatu. Selle heebreakeelne juur on Berek, mis tähendab põlve, keha osa põlv, Berek, Birkaim, põlved. Et õnnistus tuleb siis põlvede kaudu ja mida põlved meile kõnelevad, no põlvitamist, Jumala ette kummardamist või enda alandamist, nii et ei tule see õnnistus ka, mitte lihtsalt, et sa lehvid ringi, juuksed lehvivad tuules ja käid püsti päivaid põlvedel.
Mm-hmm. Ja no üldse, kui Baruki kohta rääkida, siis et ta ei olnud lihtsalt see märkmete üles kirjutaja, vaid ta tegelikult oli tundlik inimene. See sama see hüe, et sa lisad mu valule veel piina. See näitab, et ta tegelikult elab täiega läbi seda, mis ta rahvaga juhtub, seda, mis Jumal on öelnud ja seda, mis ta näeb silmaga juba tegelikult toimumas ümber ringi.
Ja ta oskab seda ka kirjeldada ja seda kirja panna, sest ma arvan, et paljud inimesed näevad palju, aga nad ei oska seda kunagi edasi anda. Ja on muidugi ka neid inimesi, kes ilmselt midagi näevad, aga nad ei näe nende asjade taha ja võibolla kui sa neile kirjeldad, et no näed, sa ju praegu näed seda, siis ta vaatab, et ahah, on jah, aga muidu nagu ise poleks küll tähele pannud. Nii et väga mitme astmeline ja tundub, et paarukil ikkagi need astmed olid kõik olemas?
Tõenäoliselt ta ikkagi oli haritud inimesena võimeline kogu nende rahva saatust jälgima ja tõenäoliselt tal oli ka ajaloost ülevaade. Noh, kindlasti oli tal selline...
Mingi üldistusvõime.
Üldistusvõime ja samas ka...
Haaramine, suurema nagu, pildi nägemine.
Just ja noh, nagu... preesterlik või no, nagu sükkane, küllab tal oli preestri haridus ka kõige selle juures, noh, ta oli ikkagi rohkem saanud õpetust kui tavaline juudi mees.
Ma loeksin natukene suurest piiblileksikonist. Piiblileksikon on selles mõttes hea, et siin on erinevate teemade märksõnade kohta nagu kokku koondatud seda, mida Piibel räägib. Ja Baruki kohta on kirjutatud niimoodi. Neeria poeg, profet Jeremia sõber ja kirjutaja. Tema vend Seraja oli kuningas Sitki ja majutuspealik. Kuningas Joojakimi 4. aastal, ehk 605. aastal enne Kristust, dikteeris Jeremia Barukile issanda käsul kõik oma profeteeringud, laskis need kirjarullile kirjutada ning andis käsuse rull paastupäeval templis rahva ees, kui üleskutse pöördumisele ette lugeda. Nii see järgmisel aastal ka sündis. Kui ülemad ametnikud ja kuninga nõunikud sellest kuulsid, lasksid nad Barukil kohale tulla ning ennustused ise ette lugeda. Nad soovitasid tal end varjata ja esitasid kirjarulli kuningale. Joojakim kuulas ennustused kohtu kohta ära ja hoolimata oma nõunike soovitustest rull alles hoida, põletas selle tükkhaaval ära. Seejärel andis ta käsu Jeremia ja Baruki vahistamiseks. Kui issand varjas neid ja laskis Jeremial vana kirjarolli asemel dikteerida uue, laiendatud sisuga, milles ennustatakse kohut ka kuningale. Niisuguses ohtlikus olukorras tõotas issand Barukile, kes oli meeleheitel, et vaatamata kõigile kohtutele jääb ta ellu. Kui Nebukadnetsari sõjavägi Jeruusalemma piiras, andis Jeremia Barukile üle ostulepingu, mille ta oli sõlminud armu uuendamise märgiks pärast kohtupidamist oma lellepoja Hanameeliga, Anatotis oleva põllu kohta. Pärast Jeruusalemma langust ja asevalitseja Gedalia surmamist sundisid ülejäänud juudid Jeremiat ja Barukit, kellele nad ette heitsid, et viimane olevat prohveti rahva vastu üles ässitanud, nendega koos Egiptusesse minema. Nii et tegelikult väga selline kirev ja katsumuste rohke elu oli sellel Barukil.
Ja samas nagu selles lõpus oli kirjas, et Barukit süüdistati Jeremia kallutatud ässitamises ja tema kallutatud sõnumis, et äkki on hoopis tema süüdi, mitte Jeremia.
Ja.
Nii et ta oli täiesti kaassüüdlane, 100%.
Naiste jutud.
Võib-olla me tooksime veel mõned asjad välja, mis meile siin selles Baruki raamatus, no kas kõnekad olid või silma jäid. Ma tooksin näiteks välja sellise külje tema kirjutistes, et ta kirjutab üsna palju ebajumala teenistuse vastu ja tegelikult see on tänapäeva inimesele vägagi ajakohane sõnum, et seda ebajumala teenistust leidub igal ajastul oma näolist ja oma nii-öelda nende ebajumalatega, aga see pani mind mõtlema, kui ma lugesin Baruki kirjaridu, et kui alandlikud me tänapäeval ikkagi oleme. Meie kristlastena, protestantidena ja me armastame Jumalat ja tahame teda kogu südamest teenida, aga tegelikult üks keskmine kristlane, kui alandlik ta Jumala ees on. Mõtlen Baruki raamat koputab väga südamele, mitte kuidagi alandlik olemine alandlikkuse enda pärast, aga just sellepärast, et inimene on Jumalast eemale eksinud ja tal on nii palju sellised vajaka jäämisi ja et selles osas nagu lepitust leida või ütleme siis see lepitus nagu vastu võtta, sest Jeesus on meid lepitanud, et selleks peab inimene oma hinge alandama, mitte käima nina püsti kogu aeg. Et lihtsalt mind konkreetselt just see kõnetas siin Baruki raamatus, et see ebajumala teenistuse vastane nagu jutt ja see tänapäeva inimese nina püsti käimine. Ja ühe asja tooksin veel välja. Kui ma hakkasin Baruki esimest peatükki lugema, mulle tuli mitu assotsiatsiooni, et no mõni salm on just kui nagu otse mõnest teisest vanatestamendi kirjakohast võetud, aga samuti, et huvitav, ma loen seda ja kas ma praegu loen mingit aasta tuhandete vanust kirjutist või olen ma sattunud Jumala teenistusele, kus me parajasti valmistame oma südant ette näiteks armulauaks. Et no eri kirikutes eri moodi, aga mul tuleb meelde, kui ma mõned aastad Jeruusalemma ühes koguduses käisin hingamispäeval, siis kui meil oli armulaud, siis see oli nii tõsine ettevõtmine, et selle peale läks teenistus juba oma tundaega pikemaks. Seal oli põhjalik pattude tunnistamine ja pikkad nimekirjad, mida me ette lugesime, et oma suu sõnadega tunnistada, mida on vaja tunnistada. Ja seda paaruki raamatut lugema hakates mulle kuidagi see kõik kangastus ja tuli meelde.
Kui seda sama teemat jätkata, siis tegelikult mulle tundub, et me võib-olla oleme seda alandlikkuse osa hakanud nagu taas avastama enda jaoks, sest me oleme läinud võib-olla ühiskonnana tervikuna sellesse teise äärmusesse, kus ongi see, et me käimegi nina püsti ja mina ja minu saavutused ja minu edu ja avastanud selle nii-öelda läbipõlemised ja kõik muu negatiivse poole, mis selle juures samamoodi on ja kindlasti kristlastena ka see, et see ikkagi toob jumalast võõrandumise. Sest kui ma toetun ise enda ja ise enda käsivarre peale, mida piibel õpetab, et ära seda tee, sest siis ei saa Jumal sind aidata, siis tegelikult ikkagi Jumal ootab meilt seda alandlikku südant ja alandlikku meelt ja minu jaoks kuidagi, noh, võib-olla ma olen ise alles seda avastamas, taas avastamas, seda sellist pühadust ja Jumala olemust ja seda, et ikkagi vahel tasub ka isegi tähtähelt piiblit jälgida rohkem, kui me arvame, sest noh, me vahel mõtleme, et vana testament, et me no, kõiki seadusi nagu nii pidada ei saa, siis me viskame võib-olla ka osad Jumala õpetused üle parda need, mis tegelikult, mida me peaksime tänapäeval pidama, mida me peaksime järgima, kuidas me peaksime elu elama ja sättima.
Me ikka väga valime piiblist endale neid meeliskohti. See on nagu üks rikkalik menüü. Ühest küljest on see no, suur õnnistus, et ma saan piiblist leida tõesti igaks hetkeks seda sõna, mis mind üles tõstab. Aga teisest küljest jällegi on väga vaja pühavaimu juhtimist Jumala sõna lugemisel, et ma saaksin sealt ka just nagu sa nimetasid selle, mida mul tegelikult tarvis on. Ma ei vaja kogu aeg seda, et mind jälle sinna mäe tippu tiritaks. Meie hingele see küll meeldiks, et ärge rääkige mulle kannatusest ja ahistusest või kitsikusest, aga mõni selline suur õnnistus meie ellu paraku ei tulegi muud moodi kui läbi katsumuse ja jällegi siin meie silme ees on see paaruk, tema nimi, õnnistus tuleb ikkagi põlvedel olemise kaudu.
Tuleb ja see sama see raamat ka toob seda patukahetsust ja tarkuse kirjeldust ja ülistust kõike koos. Nii et ma arvan, et see nimi ei ole talle juhuslikult sattunud.
Tõde esile tooks. ütlus kõigile. Mõtted täis headust mul anna, et iial ei unustaks ma sind, kui elu õhtusse jõuaks juurde sõua.
Üks mõte jäi mul enne pooleli, et kui ma mainisin, et mõni salm paaruki raamatust meenutab väga mõnd teist vanatestamendi kirja kohta. Natukene valmistudes tänaseks saateks lugesin ka, mida erinevad piibli uurijad on leidnud ja siis paaruki raamatu kohta kirjutanud. Üks huvitav mõte leidsin, oli välja toodud mitmeid kirjakohti piibli kaanonist, mis ka uues testamendis nagu viitavad samale asjale, mida on paaruki raamatus kirjutatud ja ma toon ühe näite. Paaruki 3.29 on öeldud, kes on läinud taevasse ja võtnud tarkuse ning toonud selle alla pilvedest. Johannese 3.13 ütleb, ja ometi ei ole keegi läinud üles taevasse peale inimese poja, kes on tulnud taevast alla. Et see on just kui nagu autor, ehk Jumal, püha vaim, tema teab kogu pilti algusest peale. Ta vanas testamendis või siis antud juhul paaruki suu läbi esitab selle küsimuse, kes on läinud taevasse? Ja ta ei vasta sellele seal. Vana testament ei ütle otseselt välja, et see on Jeesus. Aga uus testament ütleb, et see on inimese poeg. Tema on ainukene. Et see on just kui siis nagu uues testamentis on see vastus sellele paaruki küsimusele. Et see on üks näide sellest, kuidas paaruki raamatus on mõni kirjakoht, mis otseselt on nagu paraleelis mõne uue testamendi kohaga.
On. Ma just mõtlesin, ma natukene siit paaruki raamatust vaatan veel. Siin on, paaruki raamatus on küll selline naljakas pealkiri nagu, et Jerusalema kurb saatus ja troost, aga sellena mulle meeldis kuidagi ekstra välja toodud, et see lõikude haavald on, korduvalt on see, et kuidas jälle tuleb see, et ole julge, ole julge, ole tubli, tõsta silmad. Tõsta silmad Jerusalem, tõuse Jerusalem. Et kuidagi seda julgustust, iga, ma ei tea, kuues rida või salm on jälle see, et tõsta silmad, tõuse, ole julge. Et kuidagi ta on üks julgustav ja mulle tundub, et see praegusel ajal võibolla on päris hea lugeda. just see viies peatükk baarokist. Et kuues peatükk omakorda on selline ajalooline ülevaade või nagu nad ütlevad, et ta on kirjeldus Jeremia pikast kirjast lühitelt kokku võetud. Minu jaoks see kuues peatükk oli võibolla kõige raskem läbi närida, sest ta oli nii tihedalt kokku pakitud kogu see info, et kui me tulime sinna ja Paabeli kuningas teeb seda ja teist ja kolmandat ja võibolla nagu ma takerdun mingil määral sellesse ajaloolisse tõelisusesse, sest kuskil on kommentaarid, et see läks nüüd sellel aastal, aga täpselt seda ajalugu ei teata, siis mul tekib kerge segadus, et ma tahaks nagu aasta-aastalt näpuga järge ajada, mulle meeldib selline pedantlik järjepidevus, et võibolla seda siit ei saa, aga sa saad kogu selle Jeremia raamatu olemuse ja selle mõtteviisi, mida tollel ajal vana testamendis nagu Jumala otsimises kasutati.
See on nii huvitav. Jumal oleks võinud oma sõna anda inimestele selge ja täpse arhitektuuri plaanina või mis iganes täpse kronoloogiaga. Aga ikka on niimoodi, et me loeme seda sama ühte raamatut terve elu ja juba aastatuhandeid, mut kui loeme ja püüame kõike nagu omavahel kokku panna. Ja samas just kui mõned asjad, kui nad kõrvuti panna, nad just kui räägiks üksteisele vastu, samas nad ei räägi ka ja tegelikult iga Jumala inimene veedab terve oma elu selle raamatuga töötades ja sealt neid elusõnu leides ja enda jaoks või endasse sulatades või kuidas seda nagu väljendadagi, et no Jumalal on oma mõte, miks ta seda niimoodi teinud on. Ta ei ole seda meile kuidagi pudrulusikaga veel suhu ka toppinud, et ikka ise peab ka vaeva nägema.
On ja mida rohkem sa loed, seda rohkem sa avastad, et neid kihte on seal nii palju rohkem kui nagu see lihtne esimene teave lihtsalt, mis sa loed esmakihina, aga samas teisipidi jälle see teeb selle lugemise taas avastamise just nimelt, et igal elu aastal elu etapil täiesti nagu eriliseks, et just praegu ma jälle avastan piiblit uuesti, see on sama nagu ma milgi hetke kirikus avastasin ka, et jutlused on mulle kogu aeg, et kuidas ta teab mu südame asja, piibel veel rohkemgi, et kuidas Jumal teab, kus koha peal ma parasjagu olen.
No võt ja millal on viimati mõni selline kirjutaja meie kaasajal tulnud välja mõne uudisteosega, mis ligi lähedaseltki oleks sarnane piibliga? No ikka ei ole, et kuidas see nii mitmel tasandil ja läbi nii paljude ajastute nii tohutult kõnetaks inimesi ja üks väljend, mida Uues Testamendis kasutatakse, mida on uurinud ja juurelnud prohvetid. Et põlvkondade kaupa, kümnete sadade põlvkondade kaupa on Jumala inimesed uurinud seda sõna ja püüdnud seda mõista ühe ja teise kandi pealt ja see rikkus on ka see, et see sama sõna võib erinevates olukordades ja ajastutes inimestele kõneleda täitsa erisuguseid asju. Ja ometigi see on ikka see sama raamat.
On. Ma ise just mõtlesin, kui Jumal mingi hetke mul Taanili raamatu avas, et see oli samamoodi korraga, nagu sul jookseb pilt paraleelselt Eesti ajaloo ja Iisraeli ajalooga. Ja see oli nii põnev, et praegu võibolla selline paaruki raamatu puhul ma nii sügavuti seda võrdlust ei kogenud, aga samas on, siin on teistmoodi, siin on võibolla, mis mul nagu rohkem avanesid samamoodi, nii nagu sinul see tarkuse mõtiskus või see mitte proosa osa, vaid just see poeetilisem mõtisklus, mis sarnaneb pigem selle õpetussõnadega, et sa võibolla tahakski minna sammult, et võtakski näiteks mitu nädalat paari kirjakoha kaup juba ja lihtsalt mõtiskleks nende üle, et jätaks nagu endale läbi mälumiseks, läbi mõtlemiseks neid erinevaid ütlusi ja asju. Ja samamoodi, muidugi need palve on samamoodi, on hästi sügav siin, et võibolla isegi sügavam, kui me oskame tänapäeval me oleme võibolla läinud oma palvetes, võibolla on see, olen ma ise niimoodi läinud, et liiga sekulaarseks või liiga selliseks lihtsaks, et vahel nagu sa kaotad just ka palves selle Jumala suuruse võibolla ära. Et mida siin on jälle kuidagi see aukartus on tunnetatavam, kui ma vahel mõtlen, et ma tean, et mul on endal samamoodi periood ja mul on olnud periood ka, kui ma mõtlesin, et Jumal, ma ei julge kirikusse tulla, sest ma lihtsalt nägin nägemuses inglit, kes kaitses Jumala sõna ja siis mul tekis tunne, et Jumal, kui ma juba niimoodi jalust nõrgaks lähen selle ingli nägemise peale, Jumal, ma pelgan su lähedal olusse tulla. Et samamoodi tegelikult, aga samas vahel meil on vaja seda, et Jumal ilmutab oma pühadust niisugusel määral, et ma kardan lausa kirikusse tulles, ma saan aru, et Jumal on seal päriselt kohal. Mitte lihtsalt see, et kas ma jaksan hommikul üles tõusta ja tulla kirikusse, vaid see, et ma tulen püha Jumala ligi olusse pühapäeva hommikul.
Jah, Jumala kartust ei ole meil vist kunagi liiga palju, vähemalt kaasajal, et ikka oleme me kuidagi ise nii tugevad ja vägevad ja tublid, et teine kord on, mitte teine kord, vaid meil oleks sagedamini tarvis kas või siis paaruki raamatut lugeda, aga muidugi eelkõige piibli muidki kohti, et see annaks meile seda, mida meil tänasel päeval sageli puudu kipub olema.
Ma loen võibolla siin lõpupoole selle tarkuse laulust või elutarkuse laulust esimesed kolm peatükki. See on siis paaruki neljandast peatükist. Tarkus on Jumala käskude raamatu seadus, mis jääb igavesti. Kõik, kes seda peavad, jäävad elama, aga need, kes selle ülgavad, surevad. Pöördu, Jaakob, ja haara sellest kinni, käi selle valguse paistuses. Ära anna oma au teisele, ega seda, mis sulle on kasulik võõrale rahvale.
See on väga hea, ma just ise mõtlesin sama asja lõpetuseks lugeda, nii et nüüd on need salmid kõlanud. Mida me lõpetuseks ja kokkuvõttes ütleme, minu meelest on paaruki raamat väärt lugemine, see suunab meid Jumala poole, Jumala kartuse poole. See kinnitab taaskord üle, et Jumal on ustav ja et Jumala rahvas leiab oma varjupaiga Jumalas. Kuigi seal on manitsemist ja meeleparandusele kutsumist, siiski on see lootusrikas raamat.
On tohutult lootusrikas ja selles mõttes minu mõelest ta on selline taas uus avastus kuidagi, et tasub lugeda neid raamatuid vahel, mida me harvemini avastame ise enda jaoks ja nagu lasta Jumalal kõnetada läbi nende kirjakohtade, mis on võibolla natuke vähem tuntud, sest seal saab Jumal rohkem puudutada.
Aitäh sulle, Taimi, et sa nõustusid täna tulema ja et me saime vahetada mõtteid paaruki raamatu üle, mis on siis kaanoni järgsete teoste hulgast ja mida küll kahjuks igas piibliraamatus ei leidu. Aga soovitame teilgi head kuulajad lugeda paaruki raamatut ja ka teisi apokrüüfseid raamatuid. Need on väga kinnitavad ja väga inspireerivad vaimulikus mõttes. Tänases saates vahetasid mõtteid Taimi Pärna ja Margit Prantsus. Soovime teile Jumala õnnistust ja kuulmiseni.
Naiste jutud.
päästa oma vaimu tulega. Kogudus, mis kutsub end sinu nimega, põleta kõik ebajumalad, millega mind ümbritsenud taest tahtmata. Õpeta meid kuulama su häält, sest sina räägid uut iga päev.
Tule sa meid.